Polizia ereduaz. Abia puntua. Jon Mirena landa Gorostiza. Hauteskundeak igaro ondoren epe luzeko hausnarketak plazaratzeko aukera egokia dela ematen du. Sarritan polizia ereduaz eztabaidatzen da jada, alakorik indarrean ez palego bezala. Baina egon badago eta agian daukagunaren kontzientzia argiaz hasi beharko ginateke etorkizunean aldaketak egin nahi izatekotan. Izan ere, Euskadik poliziaren eskuduntza 1980garren urtetik aurrera eskuratu eta garatu zuenetik, ertzaintza batez ere eta neurri batean udal poliziak ere ezaugarri propioekin gauzatzeari ekin zitzaion. Ikus dezagun. Inork ez du zalantzan jarriko ertzaintza birjaiotzeko zorian zegoenean Gernikako estatutua onartu berria zela alako SHOCK egoeran geundela segurtasunaren ikuspegitik. Batez ere Guardia Zibilarengan eta Polizia Nazionalarengan herriaren gehiengo oso zabalaren aldetik inongo konfiantzarik ez zegoelako. Erabateko konfiantzarik eza zen nagusi arrazoi funtsatu eta boteretsuen eskutik, zeren eta diktadura osoan zehar giza eskubideen urraketa oso larri eta sistematikoak egiten jardundakoak zirelako aipatu estatu poliziak, mota guztietako jende multzoen kontra. Areago, oraindik ere demokraziarako iraganbidean eta denbora askoan, polizia gorputz horiek jarraituko zuten tortura sistematikoa aplikatzen. Errepide kontroletan, indar ez proportzionala lagun hiritarrak hiltzen. Eta oro har euskara eta euskaldunon izaeraz usaintzen zuenaren guztiaren aurkako jarrera ez demokratikotik beraien lana eginez. Trantsizioak ez zuen sakoneko garbiketarik egin esparru honetan, ez da argitu ere, are gutxiago epaitu egindako sarraskiak. Gaurko terminologia moldeaz esatearren. Zoru etikorik ez. Egindako delitu eta giza eskubideen urraketa sistematikoaren irakurtzeko orririk ez. Atzean egondako erantzukizun individual zein erakunde konplizitaterik argitzerik ez. Laburbilduta. Horren gaineko egia, justizia eta memoriarik ere ez gaur arte. Beraz, bide batez, ez dezagun hau guztia ahaztu gaurko indarkeria eztabaida politikoetan serio murgildu nahi izanez gero. Baina buelta gaitezen polizia eredura. Ertzaintza lehenengo unetik deskribatu berri den eredu ez demokratiko eta zapaltzailetik aldendu nahi izan zen, herritik sortu eta herriaren zerbitzura jartzeko asmoz. Horra hor ereduaren lehenengo zutabeetako bat ahaztu ezin duguna. Horregatik eta horren ondorioz, premiazkoa zen polizia ahalik eta gehien herriko hizkuntza errealitatetik ere hurbil egotea. Alegia, euskalduntzea. Euskal polizia ereduaren lehenengo ezaugarria, beraz, bada ofizialak diren bi hizkuntzetan jardun ahal izatea egiten dituen mota guztietako zerbitzuetan. Herriak ikusi behar du ertzaintzak eta udal poliziak gure kultura osoa bere egiten dutela legez eta arimaz. Ildo honetatik, gaurko errealitatera jauzi handi bat egiten, herritik hurbil ere egon beharko da polizia eredua berdintasun eta aniztasunaren ikuspegitik. Iparrorratzak baliran gizon emakumeen berdintasuna edota kulturaniztasuna erdigunean kokatu behar. Horrek planifikazioa ere ekarri behar du ertzainen aukeraketan eta esparru operatiboaren diseinuan, sexu, bai eta sexu identitate, orientabide, genero eta bestelako diskriminazioak bukatu aldera batetik eta bestetik. Kulturartekotasuna behar bezala integraturik egote aldera. Esandakoaz gain, bada ereduaren beste zutabea. Indarraren erabilerarena. Hemen abia puntu gisa, alabearrez gure ibilbide historikoa ere kontuan eduki beharko genuke. Ezingo genuke ahaztu, lehenik eta behin diktaduratik jarauntxitako estatu polizien kontra eredua. Hortaz, horri buelta emanez, giza eskubideen bermeak eta errespetuak beste zutabea behar du izan. Eta errespetua zari naizenean, enabil, besterik gabe legezkotasun printzipioaz. Alegia, ertzaintzan hasieratik legea errespetatzeaz gain harago joan nahi izaten zen, autoexigentzia maila igoz. Horrek zubi ederra eraikitzen du giza eskubideen kultura erakundearen muineraino sar dadin. Eta honetan kontu handiz jardun behar dugu. Hots, hauteskunde kanpainan izan dugun ika, mika, simple eta azalekoa armak bai ala ez baztertu beharra dago errotik. Definizioz poliziak indarra erabili behar du, baina proportzioz eta neurriz une oro. Jarrera politiko populistek, polizia eta delitugilea aurrez aurre batuk eta zero jokoaren akasu ezin dute gobernatu eztabaida serio hau. Bi ezaugarri daude, beraz, alderdi politiko guztientzako abiapuntu jarri daitezkeenak. Batetik, hurbileko polizia herrinortasunean oinarritu beharra eta bestetik, eskarmentu historikoaren poderioz giza eskubideen defentsa sutsua. Horiek biak onarturik eredutik errealitatera norainoko aldea dagoen eztabaida genezake hobetze aldera. Baina nire iritzi apalean, eredu eztabaida elitzateke erabili beharko ika, mika, utxalerako tresna gisa. Izan ere, kontsentsu politiko oso zabal baten bitartez aipatu zutabeak berretsiko bagenitu, geroko lan sektoriala esparru operatiboan, indar letalaren edo ez letalaren protokoloetan, manifestazioen ingurukoetan. Atxiloketaren ingurukoetan, errazago lortzeko bidean geundeke euskal polizia hobeagoa edukitzekotan.